Blaðsíða 12. Krakkarnir litu hvert á annað, orðlaus og áhyggjufull, með blússandi hraðan hjartslátt og skjálfandi fætur. Ef þið ráðu við okkur fjögur, þá böggum við ykkur aldrei aftur, hvæsti Rósa Sósa fyrir aftan þau. Dóta vopn hjálpi ykkur ekki núna, hlakkaði í manga langa. Klara var að brosti bara og teygði úr handleggjón. Af hverju urðu Sindri, Ása og Gummi svona hrædd?